Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, u današnjem Zlatnom preseku tri gosta. Milica Tomić, prva, govorit će o onome što radi i kako živi, a živi na relaciji Beograd-Grad. Milica Tomić je naša poznata konceptualna umetnica i performerka, a sad je i profesorka. Jovan Mitrović, arhitekta, jedan od naših najnagrađivanijih arhitekata, govorit će opet o jednoj arhitektonskoj nagradi i o stambenoj arhitekturi. A David Pužado, katalonac koji je pre 6 godina došao i otvorio u Čubićevom Sakačetu galeriju Barcelona, govori o tome kako se ova galerija zatvara ovih dana. Sa vama smo do 16 sati 55 minuta, kratak instrumental, pa idemo na Milicu Tomić. Milica Tomić, beogradska umetnica koja godinama već živi u Gracu, ali nekako toliko si između Beograda i Graca da ponekad i zaboravimo da živiš u stvari u Gracu.
Ja zaboravim. Pa jesam, nekako sam na celoj toj transverzali Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija. Nekako mi je iz Graca bliža Jugoslavije.
Nema Jugoslavije, a mi je još uvek pominjemo. U stvari, zašto se to tako dešava?
Pa, mislim, zato što ona postoji. Mislim, sad, znaš, ona ne postoji kao država, ali postoji u kulturnoj sferi, postoji i to ne samo u sećanju ljudi, nego vrlo aktivno. Ja, na primjer, u Gracu predajem na arhitektonskom fakultetu, to je Institut za savremenu umetnost. 30% studenata su studenti iz bivše Jugoslavije, uključujući i Kosovo, znači, kao i Albaniju. Znači, 30% studenata dolazi iz te sve, iz tog, s te teritorije. I ono što je zanimljivo, da studenti doživljavaju Jugoslaviju kao nešto vrlo aktualno. I kao nešto, nikom nije milo i nikom nije drago da bude u malim nacionalnim državama. Mnogi tek kad dođu u Grac shvate da postoji jedna zajednica, prvo jezička, jel da, koja je vrlo moćna u tom smislu šta se obuhvata, a onda i kultura. I tad shvate zapravo koliko je taj jugoslovenski kontekst bitan.
U stvari, zašto si ti otišla u Grac?
To je dobro pitanje. Pa ja nisam mogla da radim ovde, nisam mogla zapravo da preživim više, jer sam godinama radila u grupama, kao što su grupa Spomenik i 4 lica Omarske, i jednostavno finansijski nisam mogla da preživim kao umetnica ovde. Ja bi najradije predavala u Beogradu ili bilo gde gde naš jezik, jel da, aktualan. Ali nažalost to nije bilo moguće. Ja sam od jednom momentu počela zapravo da tražim izlaz, znači ekonomski razlog, a drugi bi bio u stvari i politički, u tom smislu da se taj neki prostor, te godine kad sam ja počela, zapravo to je 13. 14. Zatvarao za ono što ja radim u sredini u kojoj sam pokušavala. Znači, glavni razlog zašto sam ja otišla je zapravo ekonomski, politički, u jednom.
Na kom jeziku predaješ, kad imaš toliko studenta iz, recimo, sredine koja razume jezik kojim govoriš?
Mi predajemo na engleskom i jedan smo od retkih instituta koji zapravo je, sva predavanja su na engleskom, jer mi se vodimo Znači, ako jedan student koji zapravo ne govori nemački, mi govorimo engleski. I onda tako je bilo prve godine, onda smo odlučili da to bude naš glavni jezik.
Predavati umetnost na arhitektonskom fakultetu, svuda se uči istorija umetnosti, ali koliko je ta umetnost važna za buduće arhitekte, ta umetnost koja se predaje u Gracu?
Pa ono prvo, ono što je bila neka važna odluka koju sam donela i sa kojom sam počela da radim, to je zapravo da se umetnost ne prilagođava arhitekturi, da se umetnost ne misli iz perspektive arhitekture, već svega, svih aktualnih, da kažem, pitanja u okviru savremene umetnosti. To je elementarno bilo čime, kako sam krenula. I zapravo ono što je bitno na našem institutu i da kažem i u tom je produkcija mišljenja. Znači, kako promeniti način gledanja iz perspektive, znači, ne binarnog mišljenja, već dijalektičkog u kontekstu umetnosti. I to je nešto što je za studente arhitekture, koje ja smatram ono najtalentovanijim i najzanimljivijim ono mojim mladim saradnicima. Znači, to je pre svega promjena u načinu mišljenja, kao protiv binarnog komodifikovanog ono načina i perspektive.
Znači, dijalektički način.
Jeste, to je ključno, mislim. Mislim, prvo volim što ti postavljaš to pitanje iz perspektive arhitektice. To je važno. I to je ono što se oni na samom početku kad se sretnemo pitaju, kao šta je ovo, sa čime se ovo susrećemo. Znači, naš pristup je, znači, protiv binarnog perspektive i načina mišljenja za dijalektičko mišljenje. I ono što se događa sa njime, arhitekte vidimo ono potpuno kao matematičare i umetnike u jednom. I taj moment kada oni po prvi put pokreću i vide jednu perspektivu koja je do tada za njih bila nepoznata, na potpuno jedan drugi način pokreće tu njihovu tehničku, onu matematičku stranu. I ono što sam ja doživjela u tom radu sa studentima, to su beskrajno talentovani i hrabri mladi ljudi.
Koji će se možda nekad u stvari baviti i umetnošću.
Pa uopšte više nije važno. Oni nakon naših, da kažem, kurseva ili provođenja vremena sa nama u različitim oblicima, počinju potpuno na drugi način da posmatraju projekte kojima se bave. Shvataju ih kontekstualno, kao celinu i tako dalje. Ali ono što je zanimljivo isto kod u arhitekturi, to je da su zapravo studentice i studenti već, oni su već konceptualni umetnici. Znači, oni su naterani da zapravo od crteža, od projekta već vide, od jedne ideje već vide gotov objekat. Oni u tome, u jednoj ideji o prostoru, oni moraju da dožive prostor, znači u svom načinu mišljenja kao realan, a to je ono apsolutno, da kažem, ono konceptualno mišljenje, je li tako? I u tom smislu oni su, znači, već sami po sebi konceptualni umetnice i umetnici, a onda još dobiju taj jedan drugi spin koji je vezan za, jel da, jedan dijalektički ono pristup naše realnosti i naravno ljude koje pozivamo i sa kojima radimo su onda izuzetni, da kažem, ono akteri na sceni umetničkoj, ali i na sceni arhitekture. I onda se kao bliže su teoriji ili kao Al Weizmann, ne znam, forenzičkoj arhitekturi koji pravi zapravo prodor i umetnosti. Dubravka Sekulić, koja je arhitektica, takođe ima jedan potpuno drugi pristup arhitekturi, ne taj pozitivistički, komodifikovanog ono načina mišljenja, već kritičkog.
Dobro, ona je jednom rekla, kad je bila vrlo mlada arhitektica, kako danas završiti arhitekturu znači baviti se čime god želiš. I čini mi se da je arhitektura danas to postala u stvari.
Pa ona je to bila, ja mislim, i 80-ih.
Pa 80-ih su, mislim, bile poslednje godine kada su zaista bili, recimo, bar na ovim prostorima, veliki projekti koji su uključivali arhitekte i koji su poštovali arhitekte. Posle toga su se stvari na jedan način promenile.
Ali to su bile generacije koje su zapravo imale ideju o tome da mogu svime da se bave. Mislim,
da.
Od profesora koji su predavali, ta jedna generacija koja od tvoje, moje i još ono nekoliko godina, zapravo su ova sad neka realizacija ovih
trendova. U stvari smo shvatili šta sve može da bude arhitektura i u kojim sve medijima u stvari može da bude.
Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn.
Radiš kada praktikuješ ono što je tvoj art, tvoji performansi? Koliko si prisutna na austrijskoj sceni?
Ja i to što radim sa studentima, ono što predajem, ili ne premožno umetnost se predaje, znači što radim sa studentima, ja to apsolutno vidim kao umetnički rad. Jer moj rad i sa Četrilica Omerski isto ima taj edukativni aspekt. I sa grupom Spomenik, gde sam ja bila, kažemo, u funkciji neko koji uči. I taj ceo put moj se ovde uopšte ne razlikuje. Tako da, tako da ja jesam aktivna na fakultetu, mislim na fakultetu, ali isto tako mi imamo tu jednu tezu zapravo da je učenje javna stvar. I većina naših predavanja, akcija, rada se dešava izvan fakulteta. I to je nekako onda dovelo do toga da sam sve aktivnija tokom godine, ako sam potpuno svu energiju i snagu na institut, da kažem, usmerila, se onda okrenuo nekako na dešavanja, na pozive i tako dalje, tako da ja sam i dalje internacionalno, mislim, šira od Austrije, ali sam i u Austriji vrlo aktivna i u Gracu, znači u većini, otkako sam došla, učestvujem u tom Štajrešer Herbstu ili kako se žele, Štajerskoj jeseni i na izložbama u Beču i još ono širom Austrije, ako sad govorimo o Austriji.
O Austriji kao tako. VHV, u stvari kustoski tim je došao sada u Beč na jednu vrlo važnu poziciju i negde one dolaze iz Zagreba, ali generalno njihova, čini mi se da bi mogla tako da se kaže, je vrlo progresivna kustoska praksa. I rekla bih da ono što su donele u Beč na neki način sada i pokazuje se koliko to, da li menja ili kontinuitet te bečke umetničke scene.
One su, znači, jedno, kako da kažem, za Austriju i ošte za, čini mi se, i scenu Kunsthala, muzeja, da direktorica, direktora, jedno malo čudo, jer to su, dakle, grupa žena koje su postale direktorke Kunsthala, koje su uvek ono vodili muškarci, jedan imali taj neki karizmatični, jel da, ono, ulogu. Odjednom pojavila su se kustosice koje su zapravo grupa VHV koje su internacionalno ono, već etablirane, zato su i pozvane i otvorila su jednu potpuno novu perspektivu i način tom svojom izložbom. Ono je otvorenje bilo 8. marta na Dan žena, a zapravo to postepeno otvaranje u saradnji sa Burg teatrom i sa još nekim drugim institucijama je počelo od početka godine, znači 2020.
Ovo je u stvari antifašistička izložba, ajde tako, ili pomenut, ona se drugačije zove.
Hleb, vino i bread, wine and, i tako dalje. U stvari, cela ideja o tom nekom ugodnom životu zapravo zbog koga se ostaje u fašističkim ono, uslovima i ne izlazimo iz toga, jel da?
Pa da li su baš uvek ugodni životi u fašističkim uslovima?
Pa za neke jesu, za onu povlašćenu klasu u stvari da, i to je ono čega se buržoaska zapravo, buržoazija nikad ne odriče, to je ono što je ugodno i čega, mislim, mi smo u ono dok je trajao Igmanski marš, kad su svi išli dole ono na dno planine bez ruku, nogu, ono prolazio je voz sa građanima.
Misli se na Igmanski marš iz Drugog svetskog rata.
Iz Drugog svetskog rata, naravno. Da, dobro. Neko možda ne zna. Ha, ima ko ne zna. Da. Znači, Igmanski marš iz Drugog svetskog rata, partizani silaze bez nogu, ruku, smrznuti, borba koja se vodila. Prolazi voz u kome ugodno sede, piju vince. Znači, to je ta buržoazija koja nikako ne odustaje zapravo od onoga što im odgovara, koja je potpisala pakt, koja je učestvovala zapravo ono u fašističkoj Jugoslaviji.
I sada mi iz, još uvek, evo, ti iz Graca, iz Beča je još uvek negde priča o fašizmu i o nekadašnjoj Jugoslaviji. Negde me to podsjeća da i Austrija ne zaboravlja svoju Austro-Ugarsku. Zemlje koje su nekada bile jako jake, imale jednu prošlost koja ih, čini mi se, obeležava mnogo godina posle.
Pa, znaš šta, to isto sad, kako kažem, jedna o kultur, ono, odluka isto kulturne politike žene koja trenutno vodi ono, kulturu u Beču i koja je zapravo odlučila da podrži, da pomogne i da zapravo se pojavila na samoj izložbi i rekla na čistom ono srpsko-hrvatskom, hrvatsko-srpskom dobrodošla u Beč. Znači, tako nešto nisi mogu nikada ranije da čuješ. Znači, u onom momentu kada Evropa se fašizuje, znači, maksimalno zajedno sa Austrijom, ono, svim zemljama, pojavljuju se pojedinci koji zapravo vode neku borbu unutar ono, unutar
sistema.
Ono, sistema, jest. Znači, to je uvek i postao, samo se uvek postavlja pitanje koliko će to moći da traje. U jednom momentu se u Burg teatru pojavili su se Srećko Horvat i Oliver Frljić, koji su tri meseca vodili diskurzivni program i pozorišni program, znači bili su kustosi diskutivnog i performansa i tu je VHB znači sarađivao, gde sam ja počela performans koji se zvao Naknadno ljubavi po Radovanu Zogoviću i koji sam znači započela zapravo jednom akcijom koju sam sprovela u Beču. Onda sam napravila javnu montažu te akcije sa grupom saradnika.
A kakva je bila akcija?
Pa to je sad dobro pitanje. A ja sam pozvana, znači bila i od VHV i od Olivera Frljića da izvedem Rad jednog dana umesto noći, Bljesnuće, Rafal umesto mitraljeza, ako
to je ono, hodaš svetlost, gradom sa mitraljezom i niko ne primećuje da ti u stvari imaš mitraljez, to jest oružje kroz koje...
Da, ako svetlost drugče ne može doći. Oskar Davičo, da, tačno. E, upravo, onda se ispostavilo da nijedna institucija u stvari to ne može da uradi i da neće da uradi.
Da te pusti da prođeš sa nitraljezom kroz grad kakav
ali je već. Ali ti moraš nešto da uradiš, nije važno, ne može to, ajde idemo dalje. Onda sam naravno, ja sam rekla, ok, ja ću to sama da uradim, ajde da vidimo dokle mogu to da uradim. Ko može da kupi oružje u Austriji, na koji način, kako, da li mogu da kupim ono, repliku, na koji način, ko može, da li mogu Evropljani da kupe repliku, naravno da ne mogu. U radnji se samo postoje troje ljudi koji govore samo na radnji za oružje, samo naš jezik, znači ulaze naši ljudi, kupuju oružje, kupuju ono, kako danas izgleda oružje, oružje koje potpuno izgleda kao igračka, a ne igre, i tako dalje, da koliko Austrija prodaje oružje, koliko ne, i uz jednu veliku, znači, podršku, znači i Olivera i VHV grupe koje su zajedno zapravo učestvovali u samom kreiranju tog performansa, da bi se na kraju ti radovi koji su nastali završili one izložbi VHV koja otvorila Kunsthalle.
To je u stvari bilo video radio tako na kraju.
Ne, bila je u Kunsthalle, na izložbi VHV, je bila zapravo serija fotografija koja je bila raspoređena kroz celu, da kažem,
galeriju,
kroz ceo prostor. Uh-huh. Ono, to je zgrada zapravo. Dosta dokumentacije. Onda sam isto Vesna Vesić, pozvala sam nju jer je ona uradila jednu tkaninu, jedno zapravo ono ćebe, jel da, jedan pokrivač od koje ona rukama radi sa rečenicom iz rada Portret moje majke, da moja majka mene pita da li ima nešto zašto bi ti dala svoj život. Znači, to je pitanje koje ona postavlja, a Vesna Vesić je već odavno, ja sam otkupila, to je deo, jel da, moje kolekcije, otkupila taj rad od nje i to je bilo izloženo. Kajš Milovana Đilasa, koji sam ja dobila kad sam imala 16 godina, koji je on nosio za vreme Drugog svjetskog rata i koji je on nosio na golo telo prije nego što je nekad obučao uniformu, i koji sam ja potpuno ono zapravo potisnula da imam tako nešto, tako da između ostalog i to i pesma Radovana Zogovića Naknadno ljubavi.
Se dobro osjećaš u Gracu?
Šta misliš?
Pa mislim da da.
Pa nešto, trebalo mi je godinu i po dana da uvučem sve bodlje, da steknem neko poverenje u ljude, ponovo. Da me neće ono izdati na sledećem ćošku, da me neće prodati ono za ono dve. Što ne kažem, imam hiljade problema, nedostaje mi užasno Beograd i nedostaje mi Srbija i uopšte ono kao moja zemlja. I moj grad mi nedostaje, apsolutno. Nedostaju mi ljudi koje mnogo volim, nedostaje mi Borka Pavićević koje mi nema. I naš živim u nekoj iluziji da nešto još uvijek postoji, ali se radujem, na primjer, sa mnogo toga što se dešava ovdje, što mi se čini opet kao pozitivno. I radujem se što, eto, što sad u Ceci Zuzorić po prvi put dolazi jedna generacija koja možda menja ono način mišljenja kako treba da izgleda jedna izložba, šta se izlaže.
Misli se na proličnu izložbu Olusa, u stvari održenje likovnih umetnika Jest. Srbije, koje potpuno se razlikuje od dosadašnjih izložbi.
Jeste. Da. Hvala ti što objašnjavaš publici o čemu pričam. Ono.
Pa srećan ti put.
Hvala.
I hvala ti, Milica Tomić. Kako se sad predstavljaš tamo?
Pa Milica Tomić.
Profesorka,
umetnica? Mislim, prvo kao umetnica, znaš, ja i vodim taj institut kao umetnica, a sve ostalo, Ma ne može, nisam nikakva profesorka, niti umetnost ne može da se uči. Mislim, to ne može niko da ti preda i ne uči se na fakultetu. Mi moramo da izađemo s fakulteta da bi mogli išta da ono krenemo možda u tom pravcu.
Jovan Mitrović, pa mislim da je naš najnagrađeniji arhitekta što u zemlji, što u inostranstvu. Ne znam koliko ima nagrada na salonu arhitektura i ne samo na njima. Još jednom je dobio nagradu Big C i sa ovom kućom ove godine, to je jednoporodična kuća u Beogradu. Jovane, dobar dan.
Dobar dan.
Čestitam.
Hvala.
Jednoporodična kuća koja je dobila u segmentu za održivu i efikasnu izgradnju ide u finale za Grand Prix, je li tako?
Jeste.
E sada prvo da kažemo šta je Big C. To je međunarodna centralno i istočno evropska nagrada za arhitekturu.
Da, uopšte za jedan, ne samo za arhitekturu, za mnoge oblasti umetnosti. To je jedna akcija koja je pokrenuta u Sloveniji, ali je međunarodnog karaktera u Ljubljani. I pokriva i druge oblasti projektovanja, dizajna, uslovečno dizajn kao opšti pojam i umetnosti, i između ostalog ima i nagradu za arhitekturu.
Pre koliko godina je bila nagrada za fiskulturnu salu u Obrenovcu, jedan vrlo finansijski skroman, arhitektonski vrlo vredan objekt?
Pa pre dve godine. 2018. godine, i ove godine su me zvali kao dobitnika da učestvujem u nekom programu koji je trebao da bude pre nego što je došlo do ovog celog COVID-a. Međutim, ispostavilo se da sam ja pitao onako interno, a imate još mogućnost, imam jednu lepu kuću, da li bi mogao da je pošaljem na ovaj vaš konkurs? Kako da ne, znači ako ste dobili jednom da ne možete i dva puta.
I onda je kuća poslata, kuća je u Beogradu, negde na Voždovcu, ili tako?
Jeste, na Voždovcu u Beogradu. To je privatna kuća koja je mala relativno, mislim, iako je u zoni visokih objekata koje se sad po novom planu grade, ona je ostala niže spratnosti i zauzela jednu divnu poziciju na malom placu i postala je jedan reper na tom, u tom kraju, i baš interesantno da ljudi često spominju, kad kažu gde je to, je tamo na uglu gde je ona kuća od stare opeke i od drveta. To je to. A poenta u stvari bila da smo mi, radeći taj projekat, radio sam ga za dobre prijatelje moje, napravili jedan sistem reciklaže starih materijala koji su bili tu, jer nije moglo se iskoristiti sama stara kuća koja se tu nalazila kao forma i kao prostor, već samo smo iskoristili recikliranje materijala, tako da je u stvari taj jedan od važnih faktora te cirkularne ekonomije koja je danas vrlo bitna, u stvari smanjena potrošnja materijala, dovoženja, transporta i svega ostalog.
U stvari, korišćenje, već korišćene cigle je nešto što je praksa pa dugogodišnja u arhitekturi.
Jeste, mi smo ovde pokušavali da osim cigle koristimo i kamen iz temelja koji je bio za baštu, koristili smo i stare grede, sekli smo pa smo koristili deo za interijer, deo za fasadu. Mislim, sve što je bilo realno moguće iskoristiti, to smo koristili, ostalo je nažalost moralo da ode na šut, ali je poenta da je kuća osim toga imala jedan interesantan pristup, trebalo da se obezbedi zbog slabe pokretljivosti jednog člana porodice, da može da se izađe u baštu sa svih nivoa, teren je relativno u padu, tako da smo...
Što će reći rampa?
Pa ne rampa, ja sam pravio mali unutrašnji porodični lift, bukvalno za jednu i po osobu, znači samo da možda se uđe, i unutra stepeništa i onda oni komuniciraju na svakom od nivoa bašte, a rampa postoji iz polja jedna normalno koja rešava samo baštu, ali da iz stana možete da izađete iz kuće u stvari u svaki nivo bašte, bašta je u dva nivoa.
Jovan Mitrović je autor i kući Mrđana Bajića, našeg vajara, čuvenog umetnika.
Ja, to sam zajedno sa Dejanom Miljkovićem. I to je isto jedna kuća koju sam prezadovoljan zbog toga što je veoma uzan i mali plac i skromna kuća. Mislim, normalno svi umetnici su skromni kod nas, moraju da budu hteli i ne hteli, i Mrđan je stvarno imao vrlo jasne zahteve u smislu kvaliteta prostora. I mi smo, Dejan i ja, sa najskromnijim materijalima uspeli dobijemo na stvarno izuzetan prostor. I ja se sećam, kako postoji zahvalnost investitora za objekte koje smo radili, a radili smo od 70 kvadrata do 70.000 kvadrata, uvek su ovi koji su radili, kojima smo radili manje projekte, bili mnogo zahvalniji nego ovi.
A zato što oni žive u tih 70 kvadrata, a ovih u 70.000 žive malo drugačije.
Pa dobro, to je jedan od razloga. Mislim da ljudi još ishvataju kvalitet prostora mnogo više, ovi koji gledaju ne samo formu, nego i sam kvalitet prostora. Za mene je funkcionalnost direktno uvezana sa estetikom. Nemoguće napraviti lepu kuću, a da je loša kod mene, mislim, u mom sistemu. Znači, mora da bude i dobra, pre svega dobra, pa tek onda može da bude lepa za nekog.
U stvari, treba danas govoriti verovatno i o tome šta je danas stan i stanovanje i koliko se menja. Iskustvo u stambenoj arhitekturi je prilično dugo od kad postoji čovek, stanuje negde.
Jeste, mi od vremena iz prave istorije tražimo sklonište, znači su kao i većina zveri, životinja, kako bi rekli, tražili čovjek je od početka tražio neko sklonište, da su prvo prirodna sklonište, pa onda polupravljena, da bi došli do sad ovih najsavremenijih formi oblika koje postoje. Šta je problem generalno? Mislim da će ova korona ili COVID, kako ko je naziva, već dovesti do značajnih promjena u načinu života i stanovanja. I tek mislim da ćemo osjetiti to za koju godinu, iako već sad se naziru neke smernice, ali... Morat ćemo da naviknemo da živimo sa tim stalno, da se to neće završiti i da će to postati jedna rutina. A ta rutina će se odraziti direktno na način stanovanja, organizacije života u gradu, a samim tim i u ruralnim područjima. Mislim, da će ljudi sve više težiti da se izdvoje, da imaju svoje parče neba i zemlje i da će to doneti do jednog drugačije vrste urbanizacije.
I šta ova nagrada Bixi može da znači, evo već iskustvo od pre dve godine, osim što negde se arhitektura koja se radi ovde dolazi na međunarodnu scenu i to nije prvi put. Mislim da mi postepeno negde se ipak pojavljujemo na toj evropskoj sceni.
Pa znači mnogo, zato što prvo osim, nisam ja jedini koji je dobio
Naravno,
tu nagradu,
da.
Ima nekolicina arhitekata iz različitih oblasti. Ovo iz oblasti rezidencijalne, odnosno stambene arhitekture, ima iz arhitekture proizvodnje. Mislim da je Peđa Milutinović dobio danas ove godine isto tu nagradu.
To se misli na industrijsku arhitekturu.
Da,
recimo,
da, industrijsku objekat. Mislim da je to objekat ovog Tumtobela. Mislim, u suštini Ima, dobili su pre dve godine, ja sam dobio za drvo, za objekte iz drveta, a dobili su još i ovi mladi arhitekti iz Remorkera za neku kućicu, isto neku pohvalu za taj ili priznanje.
Pretpostavljam ona kuća koja je na obali reke, koja sad jest, jako jest, služi da. Za snimanje raznih serija, pa je bila i u Tajkunu.
Nisam gledao.
Ja sam gledao.
Ne uspevam da gledam televiziju, nešto što i neću, ali nešto zato što nemam vremena da se bavim time. A što se tiče značaja nagrade, pa pazite, glavna stvar kod arhitekte koji već dugi niz godina je na sceni, a ja već skoro 40 godina radim ovom arhitekturom, se bavim, u stvari ta potvrda ispravnosti puta, mislim, više nego društveno priznanje. Ja više cenim to što moji investitori su zadovoljni, a ovo što sam dobio međunarodno priznanje, to mi znači zato da u stvari shvatim da iako nas ovde i preskoče u nekim podelama, to ne znači da ta arhitektura nije dobra, nego samo da nije shvaćena. Da li će biti Grand Prix, nije ni bitno.
Hvala. Jovan Mitrović, arhitekt.
Hvala, doviđenja.
Eko. Postanite deo velike optičke porodice u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita u sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 gigabajta mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Optika je stigla u Valjevo, 4 reke, a samo jedna optika. Priključite se, čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Zaželi, ja ću doći. Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD, Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Eko.
Sati 38 minuta, Zlatni presek Radio Beograda 2. Današnji gost, to je sada mi je gost, neko ko govori malo srpski, malo engleski, a maternji mu je španski, David Pužado. Dobar dan.
Dobar dan i hvala za poziv.
Pre 6 godina otvoren je u Čumićevom Sokačetu jedna galerija za Barcelona, namenjena isključivo fotografiji, i to je bio na neki način bum. Vrlo brzo galerija je postala krajnje relevantno mesto za fotografske izložbe, a David Pužado je jedan od vrlo interesantnih kustosa. Međutim,
Hvala.
Galerija Barcelona se zatvara. Zašto?
Everything has a time, I suppose.
Sve ima svoje vreme, kaže.
The gallery was working very well for a long time.
Radila je dobro izvesno vreme, 6 godina, nije tako mnogo, ali dobro.
We worked very hard for this.
Jeste, radili ste vrlo
Jako
the situation, teško. The situation was going difficult.
Onda je postalo malo teško.
And all the efforts that I am putting in the festival, and that are a lot in Berlin for the month festival.
I onda sam svu snagu u stvari usmerio na Beogradski mesec fotografije.
Was a bit the reason, because there is no time for everything.
Nema se vremena za sve.
And I think that the importance of the gallery, it was done.
I mislim da je svoje, na neki način galerija to svoje odradila, svoju važnost.
It was a moment when it was any private gallery for the photography in Belgrade.
To je u stvari bio moment kad nije bila ni jedna, nije postojala privatna galerija u Beogradu, a sada postoji.
It was.
Bila je, ali dobro, bit će možda.
And somehow the festival is taking the testimony of the gallery in a bigger dimension.
Aha, na neki način u suštini preuzima taj ceo posao ili nasljeđe galerije, ceo festival Beogradski mjesec fotografije, koji se u stvari događa u vrlo različitim prostorima. In very different places it is the Belgrade month of photo.
Yes, every year we have different locations.
U svake godine u Beogradski mjesec fotografije na nekoj drugoj lokaciji, na mnogim drugim lokacijama, rekla bih. Very much different locations.
Yes, normally we have some places that we know that they support the festival, but we have to think always in the place that needs a photography project.
Aha, postoje mjesta na kojima se svake godine održava, ali postoji mjesta koji na neki način traže neki fotografski projekt.
This year, a strange year, we had to open the festival in the Muzej Grad in Resavska, but...
Trebalo je ove čudne godine da otvorimo u Muzeju Grada u Resavskoj, ali eto.
But we'll have a new place this year that will be Konak, like we talk.
A da, bit će ove godine, trebalo bi in August it will be.
In August, Ivana Tomanović izložba.
Ivana Tomanović će imati izložbu Konak u Knjeginje Ljubice. Ivana Tomanović je naša fotografkinja i kustoskinja pre, mislim, 2-3 godine bila je umetnička direktorka galerije Artgate. To je ona godina kada je bilo dosta skandala oko toga koja fotografska izložba i kako se otvara, pa su neki bili i zatvoreni. Da li će se zadržati na neki način ime Barcelona galerije? Will you keep the name of Gallery Barcelona?
Yes, and the idea is the gallery Barcelona, it means the project, the platform is, the name is Barcelona Concept.
U stvari je platforma i Barcelona Concept i na neki način će ime ostati.
Then we have different parts, means we keep, I keep the name, of course.
Zadržat ću ime.
But we had also recently, I did a lot of activities with Barcelona Pop-up.
I dosta je aktivnosti sa Barcelonom Pop-up. Pop-up means in different places. Znači, pop-up znači u različitim prostorima se otvara neka izložba koja traga neko vreme.
Yeah, we work, I work with, for example, with Radisson Collection Hotel.
Radim sa Radisson Collection Hotelom, koji in one room you have exhibition. U jednoj hotelskoj sobi postoji mogućnost da se vidi izložba. This hotel room is at first floor, I think.
Yes.
Na prvom ispratu.
The project name is Barcelona Pop-up. 147.
Da,
to je soba broj.
To je broj sobe, soba je 147. You also did something very strange for our circumstances, selling photographs. David Pujado u Galeriji Barcelona imao i prodaju fotografija and it worked. I to je na neki način uspevalo.
Meantime the gallery was open, I have to pay the expenses for the gallery from something.
Kada je galerija postojala, morao sam da platim ono što je tražili, to jest režije za galeriju.
But also from the first day when I opened the first exhibition in Čekaonica 7 years ago.
Kada sam otvorio prvu izložbu u Čekaonici pre 7 godina, Čekaonica was in
Biggs,
na poslednjem spratu velikog Biggsa sa divnim balkonom i pogledom na Beograd.
I always push the artist to put a price because I want that the people in Belgrade will know that when they see an exhibition they can buy the works, that not all are museums.
Znači, hteo sam uvek da fotografi koji su tamo izlagali, pa i u Barceloni, da na neki način kažu koliko košta njihova fotografija, da bi se u stvari videlo da svako ko dođe na izložbu može i da kupi fotografiju.
And well, somehow I think that it worked.
Ja mislim da je to radilo.
Photos in the gallery especially for a time, for a while.
I to je funkcionisalo izvesno vreme.
I had Serbian clients, but a big part they were tourists or people from the embassies.
Imao sam ljude iz Srbije, međutim bili su i ljudi iz ambasade, dosta je bilo turista, to je bilo u Čumićevom sokačetu, u onom design distriktu gde je u stvari umetnički deo.
But the last 2 years we had less visitors to Čumiće and to the gallery. And then this is also one of the reasons that we had to take the decision with the gallery.
I to je u stvari bio razlog zato što poslednjih par godina Čumićevo sokače design district ima manje ljudi i onda je to nekako sve malo zamrlo i to je razlog zašto se galerija zatvara koja je neče bila na prvom spratu. So, gallery doesn't work.
The gallery doesn't work now. We will see in the future, of course.
Da, vidjet ćemo u budućnosti. The name will be the same if you open on the other place.
If I open a gallery, it will be Barcelona.
Ako uopšte ponovo otvorim galeriju, bit će Barcelona.
But in meantime, I will try to organize projects not only in Serbia, also abroad. I tried already to have an exhibition with Imre in Barcelona City.
Aha, pokušao je da, on u suštveni, kaže David Pužado da će pokušati da radi ne samo u Srbiji, nego i u inostranstvu i sad je pokušao to u Barceloni. Gradu Barceloni, odakle je sam David Pužado.
And I will keep trying, of course.
I naravno pokušavat će i dalje, ja mislim da ćemo uspeti, jer vrlo je prodrmao dobro ovu arhitektonsku scenu. Thank you, David, hvala.
You're welcome.
David Pužado u Zlatnom preseku. I na kraju Zlatnog preseka podsjećanje na Dobrila Nikolića, jednog od naših najznačajnijih grafičkih dizajnera, umetnika koji je oblikovao više od 2000 knjiga naših najpoznatijih velikih i malih izdavača, dobitnik mnogih nagrada, a između ostalog radio i zaštitni znak za nekadašnju jugoslovensku radioteleviziju, ZEKO programe, niz znakova za edicije Prosvetine i njene edicije, za recimo Horske svečanosti u Nišu, znak biblioteke, nagrada Desanke Maksimović. Dobitnik je, pa ja mislim, svih nagrada koje su se dodeljivale za grafički dizajn od salona knjiga, međunarodnog salona knjiga, majskog salona, oktobarskih nagrada, Zlatnog pera Beograda. Čini mi se da su možda najinteresantnije reči Slaviše Savića, našeg poznatog grafičkog dizajnera, koji je o njemu rekao: pre četvrt veka spremao sam se za akademiju sa docinom ćerkom Isidorom. I tada je bio sede kose okružen gomilom knjiga u svom ateljeu, koje su bile odvojene prozorima odakle je pucao pogled sa zadnjeg sprata jednog od solitera u 45. bloku. Kao neki skromni dečak obožavao je tradicionalne vrednosti i njegovo arilje, a grafički dizajn koji izlazio sa ovog zadnjeg sprata bio je jako savremen i autentičan. Mišlju sam da je baš odsustvo kompjuterskog pomagala u njegovom slučaju doprinelo da više eksperimentiše sa grafičkim elementima i da između ostalog naša kulturna baština bogatija originalnim dizajnerskim rješenjima ovog vrsnog primijenjenog umetnika. Bio je tipografski maestro. Pre nekoliko godina snimljen je dokumentarni film o tom velikanu grafičkog dizajna. Radili su ga studenti druge godine smera grafički dizajn na Visokoj školi strukovnih studija.
Koliko god možete pored vašeg prirodnog dara, vas likovno obrazovati, likovno, a onda obrazovanje najšireg spektra. A onda će iz samog toga proizaći jezik kojim vi govorite, kao grafički dizajner. Što god možete više da pročitate, što god možete više da pročitate, sve što vam dođe do ruke čitajte i iz toga izvlačite neke stvari koje su vama potrebne. A naročito ako oblast ono koju pozorište, film ili nešto drugo, arhitektura i urbanizam i tako, vi dajte, uzmite pored onoga što u enciklopedijama možete da pročitate šta je urbanizam, ali u onim enciklopedijama koje malo to šire, ne ono u dve rečenice i tako dalje. U vizualnom, da li u saznajnom smislu, treba da pretvorite brdo knjiga, a vi sad na internetu sve imate. Internet je čudesna stvar.
Dobrilo Nikolić, 1938-2020.
I love you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smile.
Ton Ivana Krstanović, organizacija Zoran Tasić, muzika Tanja Kosanović. Ovo je bio Zlatni presjek, ja sam Snežana Ristić, hvala i do slušanja.
Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. loved you in the morning. Our kisses deep and warm. Your head upon the pillow like a sleepy golden storm. It's many love before us. I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you.